نرجع تاريخه ل 6 ديسمبر عام 65.
مش رجيم ده انت السبب وانا كنت اتخن من كده
بتبص ليش بالشكل ده وتقول دي مالها مقدده ده مش رجيم ده انت السبب انا كنت اتخن من كده
اسأل هواك ورموش عينيك والشوق اليك والعكننة قطعت قلبي بين ايديك ودعيت عليك من قلبنا فاكرك حتيجي عندنا تخطب ونبقى لبعضنا فاكرك حتيجي عندنا تخطب ونبقى لبعضنا ده مش رجيم ده انت السبب وانا اتخن من كده
مبتبص ليش بالشكل ده وتقول دي مالها مقدده ده مش رجيم ده انت السبب انا كنت اتخن من كده
الحب مش رغوة صابون علشان يهون على قلبنا يجيب جنون لعقلنا ماهوش بالونة ملونة هناك تفرقع او هنا ماهوش بالونة ملونة هناك تفرقع او هنا ده مش رجيم ده انت السبب وانا كنت اتخن من كده
متبصليش بالشكل ده
وخدت درس لكن مفيد ليا ومفيد لصاحبتي شكرا عشان خسستنا دي السمنة تتعب جسمنا شكرا عشان خسستنا دي السمنة تتعب جسمنا ده مش رجيم ده انت السبب ده انا كنت اتخن من كده
مبتبص ليش بالشكل ده وتقول دي مالها مقدده
ده مش رجيم ده انت السبب وانا كنت اتخن من كده